Labrīt, cienījamie kolēģi! Esam sanākuši uz kārtēju izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komiteju. Mūsu komitejā ir trīs jautājumi. Un pirmais jautājums ir par dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas apvārsnes Horizon projektu pieteikumu konkursā un projektu īstenošanā un tā apstiprinājuma gadījumā. Tātad šodien ir, kā ziņotājs, aicinu lūdzu Jūrmalas Aspazijas pamatskolas direktoru vietnieci Irinu Mičiūni. Lūdzu.
Jūrmalas Aspazijas pamatskola lūdzu atbalstīt dalību projekta, Eiropas Savienības projekta pētniecības un inovācijas programma apvārsnes, projekta jaunatne, zinātne un nākotne ar mērķi, lai veicinātu izpratni par zinātni, inovācijām un sabiedrisko atbildību jauniešu vidi, kā arī veicināt skolēnu karjeras izvēli saistītu ar nākotni. Ja mēs runājam par finansējumu, tad no pašvaldības līdzfinansējums nav nekāds, nulle. Sadarbības partneris un virspartneris, tas ir Rīgas Tehniskā universitāte, kur arī viņi sniedz iekšā projektu, bet mēs esam kā partneri. Jā. Un attiecīgi visi 30 tūkstoši, kas ir paredzēti projekta, tas ir ar līgumu tiks tā kā piešķirti skolai.
Jā, skaidrs. Jā, man ir, man liekas, man ir arī pieredze ar šādus, man liekas, ļoti labi un atbalstām. Sakiet, lūdzu, vai vecākajās klasēs 8. 9. klase, vai jums arī ir bijusi iespēja vispār aizbraukt uz Rīgas Tehnisku universitāti un piedalīties tādās atklātajās lekcijās? Ir arī lekcijas, kuras nav apmaksājamas un laboratoriskie darbi ķīmijā, gan dabazinībā, fizikā. Jā. Kā jums iet ar to?
Paldies, mēs bijam piedalījušies. Jā. Gan 8. gan 9. klasē. Un arī Latvijas Tehniskajā universitātē ar geogrāfijas geocēzes tajā institūtā. Jā. Arī piedalījāmies laboratorijas pētījām un veicam.
Lieliski.
Tas nav tā kā mums tā kā uzaicinē un mēs piedalījāmies, jo tas ir saistīts arī ar attīstības stratēģiju mūsu izglītības iestādes un dabas zinātnes novirsienu.
Lieliski, jā, es tieši par to arī biju domājusi. Bet ir tāds praktiski 100% skaidrs, ka jūs to naudiņu dabūsiet un jums būs iespēja.
Nu, 100% nekas nav nekāds skaidrs.
Bet es domāju, ja tikai universitāti to organizē.
Nu viņam būs tikai informācija marta mēnesi. Jā. Par to dalību un attiecīgi līdz ko viņi saņem, tad Rīgas Tehniskā universitāte slēdz ar mums līgumu. Trīspustējais līgums būs. Mēs universitāte un pašvaldība. Jā. Un attiecīgi, un tad mēs varam piedalīties. Tāpēc arī tāds sadalījums, ka mēs 26. Gadā sanāk tā, ka mēnešs gada beigas, un gada beigas, protams, nekādas īpaši māja mēnesi eksāmeni un vispārējais, tad mēs visus tos 4000 pārliekam uz jauno mācību gadu, lai mēs varētu īstenot pavasari jau saplānot, īstenot jau tādā.
Lieliski. Un skolā tas viss arī aprīkojums kaut cik jums ir paredzēts, lieliski. Un ja kaut ko vajag, tad jūs brauksiet uz universitāti. Jā. Nē, tā ir burvīga pieredze. Jā, forši. Paldies jums liels, kolēģi, jautājumu. Ja jautājumu nav, tad es lūdzu balsot par šo lēmumu projektu, kas par? Pret atturās nav nevien. Liels paldies jums.
Paldies.
Lai turam īkšķis. Paldies. Paldies. Nākošais jautājums ir par debitoru parādu norakstīšanu. Jūrmalas sporta skolas direktors Sandis Bērziņkungs. Labrīt!
Labrīt!
Izstāstiet mums lūdzu.
Jā, mēs esam sagatavojuši jautājumu par divu debitoru parādu norakstīšanu. Jā. Viens no debitoriem, kam ir lielākā summa, tas ir no 15. Gada vēl sākuma perioda, kad sporta skolā vēl bija tenis, un tas ir par tenisa nodarbībām, un tā ir tā parāda summa, ko šobrīd mēs esam mēģinājuši šo debitoru visā dabūt rokās, meklējuši iedzīvotāju reģistrā visur, bet šobrīd šo cilvēku atrast nevaram, līdz ar to no viņu piedzīt arī mums neko šobrīd neizdodas, tāpēc ir pagājuši šie attiecīgi 10 gadi, un mēs šo debitoru parādu varam norakstīt. Un otrs mums ir vienkārši 13 centi, kas ir no viena līguma par biedrību. Esam sazinājušies ar viņiem, sūtījuši e-pastus, bet nu, papildus kaut ko veikt, tas vienkārši nav racionāli finansiāli.
Jā, un ik pa laikam ir tādi parādi,
nu,
kas ir ievilkušies vairākus gadus, diemžēl. Labi, liels jums paldies, vai ir jautājumi par šo? Jautājumi nav, tad es aicinu lūdzu balsot, kurš ir par lēmumu projektu. Paldies, atturās, un pret nav nevien. Paldies, Bērziņkungs. Trešais un beidzamais jautājums ir par grozījumu Jūrmalas domas 2023. gada 27. aprīļa nolikumā, numuru 13, Jūrmalas izglītības pārvaldes nolikums. Ziņotājs mums ir Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Bērziņkungs. Labrīt!
Labrīt, cienījumie deputāti! Ir sagatavots grozījuma priekšlikums Jūrmalas izglītības pārvaldes nolikumā, paredzot pārvaldes vadītājiem tiesības izdot pilnvaras par pārvaldes kompetenci esošajiem jautājumiem. Racionālais pamats ir tāds, ka pilnvaras līdz šim esam izsnieguši, bet pēc konsultācijām ar juridisko departamentu, ņemot vērā to, ka pilnvaru raksturs ir dažāds, sākot no saimnieciska rakstura pilnvarām, tad ir arī nepieciešami pilnvarot iestāžu vadītājus pārstāvēt iestādi arī tiesvedību jautājumos, tad attiecīgi arī saņēmām rekomendāciju grozīt nolikumu. Aicinu atbalstīt.
Jā, liels jums paldies, un arī gan kā vadītāju vadītājs, un arī dažus no acīm redzot vietniekiem, man ar tādu pieredzi ir.
Gan vadītāji, gan vietnieki, gan saimniecības vadītāji atsevišķās situācijās arī tie ir atsevišķi pedagogi vai arī būtībā izglītības iestāžu darbinieki.
Pie preču izņemšanas un dažādām tādām lietām. Jā. Vai ir kolēģiem jautājumi, lūdzu? Paldies, jautājumi nav, tad es aicinu lūdzu balsot, kas ir par. Atturās pret, nav neviena. Liels jums paldies, paldies,
Prezidents,
paldies kolēģi par darbu. Tiekamies domes sēdē.